De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Seguimos en outra mirada. A semana pasada falábamos dunha asociación que chegara a un acordo coa Xunta para unha alianza para falar do tema do hidróxeno verde. Neste caso temos connosco hoxe o director técnico da Asociación Galega do Hidróxeno, que está aquí connosco en Radio Leiros, Luis Miguel Varela. Que tal, Luis Miguel? Moi boas.
Moi boas.
Bueno, imos comezar falando, se che parece, de que exactamente o que facedes nesta Asociación Galega do Hidróxeno.
Ben, ante todo, moitas gracias por o interés. A Asociación Galega do Hidróxeno pretende vertebrar e representar adecuadamente a toda a cadena de valor e a sociedade civil no desenvolvemento deste vector energético tan prometedor, ¿no? O sea, diremos, de futuro sino de presente, incluindo pues desde as grandes empresas tractoras, os centros de investigación e desenvolvemento, os centros tecnolóxicos da comunidade autónoma, incluindo as autoridades portuarias, incluindo, por suposto, tamén pequena e media empresa e particulares de toda índole que teñen interés en aproximarse a este campo, ¿no? Ese interés se concreta pois no xurdimento no ano 2021, un lanzamento xa oficial público no 2022 da Asociación Galega do Hidróxeno, que, como eu digo, pretende ser o vehículo de representación e organización da sociedade civil galega nesta materia.
Para a xente que descoñeza, porque somos moitos os que non sabemos exactamente en que punto está o uso do hidróxeno na nosa realidade, no noso día a día, agora mesmo, o hidróxeno que papel ten na nosa vida, dende o punto de vista enerxético ou de outros puntos de vista?
Bueno, o hidróxeno leva tendo un gran papel durante moito tempo, ¿no? É verdade que son procesos que o ciudadano do común pois se lle escapan un pouco e non está pendente deles, ou non estamos, ¿no?, pendentes deles, porque o damos por feito, pero pense vostede que, por exemplo, que os nosos combustibles de momento fósiles que utilizamos en movilidade, que é o 30% da enerxía que consumimos a nivel mundial, teñen que ser desulfurados, teñen que retirarse de su azufre para que non sean extraordinariamente contaminantes, provoquen choivazi, etc. E iso ten que facerse por un proceso que utiliza hidróxeno. E, por tanto, hai que producir ese hidróxeno gris a partir de gas natural en grandes cantidades para facer eso. Pero moito máis importante, quizá, polo que eso, que xa é enormemente importante, é a producción de amoníaco para os fertilizantes. Pense vostede que se non tuvemos fertilizantes con base en amoníaco, con base, sí, no amoníaco e aparte despois nos nitratos de amonio, etcétera, etcétera, un 40% da dieta mundial podría estar en peligro. Todo eso faise con hidróxeno que ten que ser producido, que se produce en estos momentos a partir de combustible fósil como hidróxeno gris. O gran reto é descarbonizar a producción deste hidróxeno para poder utilizarlo en estes grandes procesos industriales, os que tamén poden engadir, por exemplo, a producción de metanol ou a producción que é fundamental para moitísimos procesos da química, ¿no? A industria química que afectan os nosos días, a nosa vida no día a día, perdón, e, por tanto, pois, lle podo decir que é tremendamente importante. A partir de aí, empezarán a surgir tamén outros novos usos, como vector energético, para convertir electricidade en gas, transportala, elevala ali donde sea necesario en esa forma, para sectores difíciles de electrificación, incluso a medio plazo xa tamén en movilidade. Esos son os usos futuros, pero os usos presentes que temos hasta agora son de enorme importancia e van e dependen moi críticamente do hidróxeno, e levan moito tempo facendo, sí.
Cando falamos dese concepto que se está a coñecer agora de hidróxeno verde, entendo que vai un pouco no que sería ese proceso previo, non? Antes falábamos de crear ou de xerar hidróxeno a través de temas como que comentaba antes, o tema do gas natural e tal, e de cara ao futuro a idea é crealo, pero de forma que non dañe o entorno, non? Digamos, dunha forma máis verde, máis sostible.
Efectivamente, distintos procedimentos que se abren que non teñan impacto, non teñan pegada de carbono. Pode ser desde a electrólisis de agua doce, preferentemente esperamos conseguirla pronto de agua salgada, de maneira xa industrializada, a través de gasificacións de biomasa, a través de procesos que impliquen fotocatálisis, a través de o proceso que sea, pero que non teña un impacto na pegada de carbono na nosa sociedade. Eso sería o que se considera un hidróxeno verde, producido a partir de energías ou fontes renovables. que non impliquen a utilización de combustible fósil. Ese é o gran reto. E o gran reto é que chegue a cantos máis sectores mellor. Pense, por exemplo, que tamén se está empezando a pensar non só na sustitución do gas natural, pois, na enorme cantidade de procesos industriales e procesos domésticos nos que se utiliza en estes momentos por hidróxeno gradualmente, sino, por exemplo, na producción de aceiro, deixar de utilizar, pois, en estes momentos, produtos basados en combustibles fósiles, esencialmente carbón, etc., para a reducción de ferro, pasar a facelo con hidróxeno verde. Pois son futuros moi prometedores que prácticamente xa están aí, pero dependen críticamente da producción con fontes renovables de grandes cantidades de hidróxeno. E isto hai que garantilo tanto por o suministro energético como por todos os medios de procesamento do hidróxeno que a partir de aí necesitará.
Entendo. A Asociación Galega do Hidróxeno ten a súa sede aquí en Oleiros. Chamame moito a atención un dos puntos no que dos que se fala na parte de proxectos da súa páxina web, que é o tema da formación, que neste caso resulta interesante, quizá por todo isto que estábamos comentando, polo tema de que moita xente agora mesmo non coñece tanto as aplicacións e o futuro que pode ter o hidróxeno.
Bueno, efectivamente, a Asociación Galega do Hidróxeno ten a sede aquí en Oleiros, nas instalacións do Grupo Breogán, que en estos momentos é o seu presidente, non? O José Ramón Ferreiro, presidente do grupo Breogán, e aí se establece base de social e se reúnen, pues, a parte dos órganos de goberno e temos frecuentes reunións aí. Non? Os catro grandes campos nos que desplega actividade a asociación desde o seu lanzamento público no 22 son a formación, a innovación e o desenvolvemento de negocio e a normativa e impacto medioambiental. Hai catro grupos de traballo funcionando que se reúnen periódicamente, que aglutinan os 55, xa casi 60, porque evolucionamos moi rapidamente socios en eses compartimentos non estancos, sino que poden participar nos que estimen oportuno, faltaría máis, son moi benvidas as súas aportacións, e pretenden generar toda unha serie de documentos e de coñecemento que logo se traslada ás administracións públicas, que al cal temos, pois, abundante e fluida colaboración, e que pretendemos, pois, eso, desenvolver aspectos que van desde a formación a estudios normativos, ¿no? Pense vostede, por exemplo, que na formación e na educación, pois, hai que ter un enorme traballo, hai que desplegar un enorme traballo porque é necesario formar na cadena de valor a un montón de personas que teñen que desenvolver os novos traballos que van a aparecer ligados ao hidróxeno, aos vectores derivados, como amoníaco, metanol, etc., e as novas formas de fabricación e procesamento industrial, que queremos tamén que haxe unha forte erradicación industrial no territorio e non seamos simplemente un país productor de enerxía. ¿No? Nese sentido, a asociación xa estableceu tamén un convenio que asenta a Galicia para desenvolver formación especializada avanzada, desde el nivel básico avanzado, y en estos días precisamente estamos a punto de arrancar, ¿no?, esta formación, y queremos también tener xa una formación intermedia donde se haga una capacitación y recalificación de mano de obra asociado a laboratorios, asociado a formación práctica concreta sobre mecanismos de producción de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno, a su distribución y su empleo en los usos finales. É un reto moi ambicioso, pero un reto que nos temos marcado e que estamos desenvolvendo ao maior ritmo que nos é posible.
Quería rematar con unha pregunta, igual é un pouco pois imposible sabelo ou ter unha estimación de cando o poderemos ver, pero en que momento se calcula, segundo os avances que está a ver co hidróxeno, que poderá haber, por exemplo, non sei, coches con hidróxeno, ou que a electricidade das casas funcione con hidróxeno, ou calquer tipo de enerxía? Porque eu creo que quizá a donde máis se está volcando estes avances, moita xente pode preguntarse, pero cando vamos ver isto? Cando vai a ser o hidróxeno, non sei se é unha especie de combustible, pero bueno, algo que poda xerar unha enerxía?
A realidade xa está aquí, o futuro está presente xa. ¿No? En estos momentos xa disponemos de vehículos hidróxeno, de marcas preciosas como Toyota, Hyundai, algunhas marcas alemanas tamén. É dicir, existen trenes de hidróxeno, existen camións de hidróxeno, existen barcos que funcionan con derivados de hidróxeno verde, como puede ser o metanol, como puede ser o amoníaco, etc. ¿No? Xa se está inxectando hidróxeno nos gasoductos, xa se está utilizando hidróxeno verde para usos de industriales finales, ¿no? Aquí temos en Galicia diversos proxectos xeñeiros de socios da nosa asociación, non? Está aquí tamén o esforzo das administracións, como por exemplo a Xunta de Galicia a través da súa Secretaría General de Industria, que acabamos de suscribir un importante convenio a semana pasada, se non recordo mal.
Sí, a Oficina Técnica da Alianza Industrial Galega do
Hidróxeno Verde. Por lo cal, desenvolvemos os traballos da Oficina Técnica da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno, que pretende erradicar a industria, detectar todos aqueles sectores que poden xenerar nova industria, por tanto, novas oportunidades de desenvolvemento, novos postos de traballo en Galicia. Esas oportunidades xa están aquí e xa existen. Cando vamos a ver directamente os cidadáns, vamos a percibir isto? Pois, a non moito tardar, vamos a ir vendo o seu despliegue progresivo en sectores inicialmente menos próximos ou menos, digamos, visibles para o cidadán, que son, por exemplo, o sector de industrial, non? Xa lle digo, a producción de amoníaco vai a pasar de ser gris a verde, a producción de metano vai a pasar de ser gris a verde, vais a inxectar en gasoductos, casi xa chamados hidroductos, do cal temos a sorte tamén de que a conectarse cos grandes proxectos peninsulares recentemente, ter garantido esa conexión, quero decir, verémolo tamén nos procesos de producción de aceiro, cementeiras, industria termointensiva, e progresivamente o cidadán vai a ver que se vai aproximando as súas vidas, non? A través, por exemplo, pois de vehículos, que como lle digo, xa existen nestos momentos, xa temos berlinas incluso de prestixio e representación nas marcas que anteriormente lle dixen que poden funcionar con hidróxeno, pero necesitan un despliegue de puntos de recarga que está tamén empezando xa a producirse, xa están as empresas empezando a planificar eses puntos de recarga de vehículo, vai a chegar tamén a cuestións asociadas ao ámbito doméstico, quizá en unha etapa posterior. Todo vai a depender moito tamén do nivel de inversión e de como vayan baixando os precios do hidróxeno verde e vayan sendo progresivamente competitivos cas distintas tecnologías, ¿no? O sea que nos próximos, nesta década vamos a ver grandes cambios, sin ninguna duda.
Bueno, pois Luis Miguel, moitísimas grazas por estar connosco. Estaremos atentos aos avances desta Asociación Galega do Hidróxeno. Un saúdo.
Moitas gracias a vostedes por o seu interés. Un saúdo.
E continuamos en outra mirada e agora imos ir ata Dexo, porque ali esta fin de semana, en concreto en do venres ata o domingo, imos ter as festas de San Antón 2023, cun programa absolutamente espectacular que vai comenzar, como dicía, o venres con esa festa da cervexa e vai rematar o domingo cun campeonato de tute. Para falar das festas, temos conosco un dos membros da Comisión de Festas, que é Manuel González. Que tal, Manuel? Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, quería comezar preguntándoche estas festas de San Antón, que xa as fixeche de so ano pasado, estiveron, claro, uns anos parados polo tema da pandemia. Preguntades as festas deste ano.
Bueno, pois, como sempre, con moitas ganas, moita ilusión, intentamos cada día, cada ano, mellorar en todos, en cada ámbito que se poida, porque ahora mismo cada vez é máis difícil facer unha festa.
Por que dis que cada vez máis difícil?
Pois porque cada vez poñenche máis, a veces xa, problemas por tema de das orquestas tamén, o tema dos escenarios cada vez son máis grandes, non son de que iramos traer orquestas tipo panorama e tal, pues, mira, as dimensións dos escenarios xa non caben aquí, claro. É complicado. Mm. Pero bueno, de todas maneiras, incluso é mellor traer así orquestas de menor calibre, tipo así como estamos facendo, pues, satélites, e así está moi ben, porque así a xente do povo tamén pode ir a festa, bailar, e de outra maneira, non concentrarse moita máis xente, non,
claro,
non eres capaz
De controlada. Claro.
Por así decir.
Entendo. Bueno, imos falar do programa das festas, comezando polo Benres, que temos esa 20ª festa da cervexa. A festa da cervexa xa ten moitísima tradición nas festas de Dexo, pero para a xente que non a coñeza ou para a xente que pois non fose o ano pasado e non recorda un pouco cos anos de pandemia que pasamos, en que consistía. Esta festa da cervexa, explícanos un pouco, en que consiste.
Esta cervexa, pois, nada, é simplemente que tomar a cerveza de barril, de fresquiña, temos caña en vaso pequeno e máis un vaso de litro de caña.
Entendo.
Simplemente eso. Vale. Tomar... Que sabe mellor porque sale directo do grifo e sale fría.
Claro.
É distinto.
Vale.
Mala de botellín.
Efectivamente, sí, a cousa cambia bastante. E despois o Benres tamén temos langostinos e a orquesta Los Satélites. Os langostinos xa os fixeche dos máis veces ou é a primeira vez?
No, langostinos xa levamos tamén... No, ahora exactamente non sei, pero 10 años yo creo que sí, que ya llevamos poniendo langostinos.
Bueno, e a orquestra Los Satélites, que ao final é unha das orquestas con máis tradición aquí en Oleiros, e non a que máis, e que que vai ser unha verbena, imagino que especial, non?
Esperemos que sí, que nos acompañe o tempo, porque ahora mismo estos días estuvo facendo calor, e ahora mismo está máis... Está chovendo, hay que restar ya San Antonio para que nos dé ese fin de semana a vos que nos fai falta, porque nos poda acompañar toda a xente, e que está ya todo ben.
Bueno, en calqueira caso, aínda que evidentemente non está cuberta polos lados, pero a pista está cuberta por arriba, entonces polo menos aí un pouco sí que se pode salvar.
Tenemos un pouquiño de abrigo, sí, la verdad que sí, pero bueno. Mellor era que non chover.
Non, claro, sí, evidentemente que sí. Despois, o sábado hai dianas e alboradas pola mañá, as 8 da mañá coa manexo, non?
As 8 da mañá, sí.
Isto consiste en ir polo pobo tocando co...
Recorrendo o pobo, tocando os gaiteiros e tirando cohetes. Diante das casas da xente, cando... Ahora estos anos non estou indo, pero antes cando íbamos, pois o máis bonito é que vas por aí recorrendo o pobo e ves os velliños na porta, sabes, emocionados cando escoitan os gaiteiros e lle botas un foguete, emocionanse, sabes? Eso é o máis bonito que hai.
Bueno, pois eso que vai ser
traer unha orquesta e facer festa. Os vellos, sabes? Cando claro, son vellos emocionados, e máis a xente, cando se xunta aquí o domingo, na churrascada, eso, dice, porque o domingo cando acabas, é cando acabas de facer a festa, estás agotado xa, que xa non podes máis.
Sí.
E pensas, tanto traballo, pero tanto traballo, e ves a xente sentada e dices, pues valeu de algo, non?
Sí, claro, non, por suposto. E ademais que ao final a festa, máis alá do tema das orquestas e tal, non se olvida a nadie que é festa por un santo, por San Antón, e que isto ven de moitos anos de traición, evidentemente as persoas maiores son as que máis valoran que se manteñan estas tradicións.
Claro. Sí. Creo que desde o ano 65 que se fai a festa.
Claro. Moito tempo. Quería preguntarche por un par de detalles máis. O primeiro é, aún hai unha misa solemne o sábado. A misa vai ser ali na capilla de Dexo ou vai ser directamente no campo da festa?
No, na capilla.
Na capilla, vale, perfecto. Despois...
Para esa misa, vamos gaiteiros tamén, sacase o santo en procesión alrededor da iglesia, e despois venimos para aquí para a sesión vermú. Mas vamos a ter un dúo tamén o sábado na sesión vermú para tomar un pincho e todo.
Vale, perfecto. E despois tamén as 8 ese sábado tedes Gran Mexilloada, que é a segunda que facedes.
Sí, esa sí, a segunda. Segunda Gran Mexilloada, sí.
Perfecto. E xa quería preguntarche para rematar polo do domingo ese campeonato de Tute, sobre todo, cales son os premios?
Premios, hai un trofeo. Un trofeo de primeiro posto, el trofeo de segundo posto.
Esto é a segunda vez que se fai, imagino que xa houbo, evidentemente xa houbo outro, apúntase moita xente.
Pois o ano pasado tuve que apuntar a xente porque a xente non se había informado moi ben, non se apuntaran, entonces pues, o ano pasado conseguín 8 parellas, apuntáronse, xogaron e tal. Este ano creo que xa temos 16 parellas apuntadas.
Bueno.
O sea, xa vai mellor.
Vai estar espectacular entonces.
Eso é o que tratamos, que intentar facer unha festa para todo o mundo, sabes? Para os rapaces, para os vellos, para todo o mundo. Que todo o mundo esté contento.
Por suposto.
Que todo o mundo disfrute da festa.
Bueno, pois emprazamos a todo o mundo para que o venres a partir das 7:30 este por aí na Polideportiva de Deixo para vivir estas festas de San Antón. Manuel, graciños por estar connosco, un saúdo.
Quero agradecer tamén a toda a parroquia que colaborou coa festa, a todos os comercios que nos axudaron no libro da festa de San Antón de 2023, que sin eles non sería posible. Moitas gracias a todos, vale?
Vale, pois queda dito. Graciñas, Manuel, un saúdo.
Gracias, hasta logo.
E aquí rematamos outra mirada de hoxe. Marchamos rápido porque agora chega Sons de Utopos a partir da 1:05. Teñan unha boa tarde. Outra mirada volta mañá ás 12:05. Chao.